Hai guys, ketemu lagi bersama gue Stefan Tambunan. Dan kali ini gue mau ngomongin tentang edisi khusus spesial podcast gue ya. Jadi ceritanya tuh kemarin gue diundang jadi moderator di sebuah acara di SMA gue dulu. Dan topiknya kebetulan pas banget nih dengan tema season 4 gue itu tentang relationship. Karena relationship yang baik itu kan pasti butuh connection dari sisi urusan seks ya. Dan di episode yang part pertama ini akan ada Dr. Pande Putu Agus yang akan ngomongin tentang tips sehat pria perkasa. Dan juga moderatornya nih gue berdua sama ada temen gue namanya Alina ya. Jadi silakan aja lo dengerin, nanti ada part 2-nya yang pembicaranya adalah Zoya Amirin yang ngomongin tentang dinamika kehidupan seks lintas usia. Jangan lupa kalau misalnya lo udah dengerin, lo suka apa enggak, kasih komen ya di halaman Spotify-nya. Terus ada polling juga yang menurut lo kira-kira makanan untuk meningkat gairah seks tuh apa sih ya. Dan jangan lupa juga di-share dan di-follow ya podcast gue. Thank you, enjoy. Aku nih Stefan, tema tamunan PL96 dan Alina.
Saya Alina, saya yang pasti bukan lulusan PL ya. Sebelum kalau lulusan PL dibikin begini ya.
Dulu ya dikejar-kejar sama anak PL. Dulu ya sama mana sih lu?
Steladut.
Oh, Steladut.
Sama cewek semua.
Jogja.
Jogja.
Oh, gitu. Ya, ya, ya.
Iya, iya.
Enggak, gua pikir kalau di Jakarta kayaknya lu familiar gitu rupanya. Jadi pernah ada dulu yang mobil goyang atau
mobil goyang
atau yang pernah disamperin
atau PP
atau diculik. Karena gue tuh sebenarnya kita tuh banyak punya cerita-cerita yang nggak ketahuan orang. Dan itu sekarang cewek-ceweknya itu dia udah ngeliatin gue dong ya.
Monerkam ya.
Cewek-ceweknya tuh sekarang ada di kalau kita lihat tuh di TV gitu, tapi mereka nggak tahu dulu zaman-zaman dulu terus kayak SMA tuh pernah ada di mobil goyang kita.
Nah, kalau mobil goyang ya lo tau nggak? Jadi gue pernah punya cerita ya teman gue, terus tiba-tiba ngomong gini, beb, lo pernah nggak kalau begituan di mobil tapi di tol caranya gimana goyang? Jadi lo minggir dulu, lo dikasih waktu 10 menit sebelum ada polisi nyamperin lo, terus lo lakuin, lo lakuin 10 menit, bener, polisi datang. Minggir coy. Minggir di pinggir tol 10 menit dikasih time cap. Mohon maaf ya. Iya pak. Waduh itu rahasia pak. Itu gak boleh produk dan merek.
Oke, sekarang kita sambil nunggu teman-teman yang lain
ya.
Kita mau panggil aja langsung. Oke ya. Silakan.
Silakan Dokter Putu. Tepuk tangan dulu dong. Dokter Putu ini PL97.
Kamu PL97?
97.
Oh gue ingat tampangnya. Lu kenapa jadi uban lebih dari gue ya?
Kalau sesama uban gimana tadi mendahului? Ya?
Iya, iya. Karena gue 96.
Oh,
iya, pakai kalau kayak
sedia. Oh,
ya.
I see.
Oke, put lu gak boleh sensor ya. Lu pokoknya harus apa namanya? Spill ke orang.
Spill?
Spill yang gak ada di textbook. Karena kalau ada textbook buat apa gitu, udah sering lihat gitu kan?
No sensor needed.
Iya, iya. Nah, udah rame tuh. Oke, jadi gimana? Okay. Langsung dipanggil Mbak Zoya juga apa?
Boleh dong, mau gabung sekalian ya.
Muat gak?
Muat dong ya, muat ya.
Itu kayaknya badannya besar-besar. Mbak Zoya, silakan Mbak Zoya Amirin, seksologis pertama dan satu-satunya di Indonesia.
Thank you.
Iya.
Thank you.
Muat gak? Oke, kita ada dua narasumber nih. Sekarang kita mau nanya ke siapa dulu?
Mungkin sama Mama dulu kali ya.
Oke, okay. Gue mau tanya ada satu, ini gue baru baca kemarin di salah satu agregator. Sebelum kita ngomong ke yang khususnya nih, gue pengen tanya sama dua orang ini ya.
Oke.
Pak Jokowi itu bikin statement di salah satu sosial media bilang katanya Indonesia tidak resesi seks. Karena di dunia itu sekarang lagi resesi seks karena pandemi dan segala macam bapak. Pak Jokowi bilang, enggak, Indonesia enggak resesi seks karena tahun kemarin yang punya anak tuh jumlahnya tuh banyak. Data-data ini kan kalau
fact itu katanya don't lie ya, numbers itu don't lie. Tapi nanti kita lihat deh. Jadi dia habis meeting di BKKBN, terus dia bilang growth-nya itu currently at 2.1 births per one woman, and 2 million are married, while 4 million are pregnant, meaning that Indonesia there is no sex recession. Tapi itu dari segi volume kan?
Volume
ya. Oke, nah menurut kalian berdua gimana?
Kita dong, berdua dong. Kita langsung lihat-lihat lagi dong.
Karena itu volume, volumenya dilihat dari usia yang mengalami kehamilan.
Ya.
Kalau melihat dari perkembangannya untuk yang generasi mudanya, itu justru mengalami penurunan. Dan banyak beberapa kasus secara medis didapatkan justru yang usia muda mengalami disfungsi seksual.
Yep.
Oh gitu.
Karena bukan yang medis.
Untung gue nggak muda ya.
Untung gue muda.
Saat ini banyak kasus yang belum mengalami penyakit metabolik, banyak terutama pada Gen Z.
Ya.
Jadi nggak.
Iya. Saya punya pasien masih usia muda, less dari 20 years, dengan diabetes, gagal ginjal, bahkan tidak ada serangan jantung. Ya, akibatnya undangnya disfungsi seksual, kalau ereksi juga susah. Akhirnya.
Kalau yang ceweknya?
Yang ceweknya akhirnya mengalami, ya biasanya kalau udah karena ada yang kemarin ada yang 1 tahun dia udah gagal ginjal, cuci darah. Istilahnya ya dari keinginan hasratnya dia pun udah gak ada. Jadi akibatnya terjadi dryness, keringnya pada vagina ya, jadi gak akan ada respon apapun.
Iya. Lagian juga yang dilihat itu cuma yang hamil. Nah, yang nggak mau punya anak
juga banyak.
Berapa banyak?
Jadi itu kayaknya global data ya. Jadi kalau lu slice lagi tuh akan kelihatan yang usia lebih muda.
Iya, itu kan data besarnya. Tapi kenyataannya di yang terjadi realnya adalah banyak kan dari generasi sekarang ini yang untuk saja oke lah sekarang mungkin generasi 30-40 oke punya anak-anak itu sekian. Tapi yang umur 20 yang bukan generasi generasi lagi ya, kita
mau
jelek.
Udah gitu sama
dengan stunting.
Iya.
Iya, itu stunting.
Stunting lagi kamu nih.
Itu jadi masalah. Dari yang stunting, justru dia jadi mandul.
Iya.
Oh, oke.
Iya, susah.
Belum lagi kalau...
Boleh, Mbak Soya silahkan.
Kalau kita ngomongin resesi seks, itu kan tadi maksudnya yang paling sering gue bilang itu adalah yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak kan?
Iya, terus sama. Bukan dong!
Jangan-jangan 15 tahun cuma 2 kali hubungan seks, cuma buat bikin anak doang.
Iya.
Jadi dia gak bisa ngikut dari akad kehamilan. Karena ada banyak sekali kayak misalnya gini deh, klien itu ngalamin vaginismus gitu. Vaginismus itu vaginanya sama sekali pokoknya mengeras lah kayak tembok gitu ya. Jadi gak bisa ada penetrasi sama sekali. Terus lakinya gak sabar. Kekeh gitu ya, pokoknya harus ini harus ada hubungan, mesti hamil kalau nggak malu dibilang orang-orang gitu kan ya. Nah terus terjadilah spray pregnancy, jadi spermanya itu disemprotin di depan vagina, terus ada nyelip lah berhasil masuk hamil.
Bisa tuh.
Wah bisa, tapi itu kan tidak ada penetrasi,
dicolek hamil gitu ya. Kata-kata itu kan.
Iya, tapi itu nyelip gitu, dan itu tidak ada hubungan seks, nggak ada making love sama sekali, dan nggak enak, dan siksa banget tuh waktu lagi melahirkannya tuh biasanya sebenarnya. Nah, kalau ngitung dari situ doang kan belum tentu hubungan seks ya.
Betul.
Spray pregnancy gitu.
Oke.
Biasanya
nanti
bayinya juga
bukan
dikasih, tapi
gimana?
Oh iya, ectopic pregnancy.
Ini tuh emang kenyataan yang terjadi sekarang kan, so jadi kita di sini kita ngomongin nih, kalau gitu berarti kita mesti tarik lebih muda lagi dong nih ya, nggak cuma yang usia. Tadi gue pikir kita mau ngomongin yang usia yang udah 40, 50, 60 gitu loh. Jadi kayaknya kalau yang tarik lebih muda ya kan bu, setiap hari.
Gak terima ya, gak terima.
Gue dulu waktu baru tahu bisa ada 3 kali ya. Anyway, oke. Nggak, ini katanya gue disuruh ngomongnya harus belakang-belakang.
Oh boleh.
Oke, jadi sekarang kita mau ngomongin gimana sih keadaan yang ideal buat sebuah seorang pasangan yang udah menikah gitu ya, untuk bisa mengaktifkan kehidupan seksnya gitu ya. Dan gue tau nih pada menunggu nih how-nya kan, yang menarik banget tuh sebenarnya yang grafik tuh how-nya gitu. Boleh nggak dari papa dulu nih ya? Lu kan ngomongin yang gimana pria supaya perkasa ya bisa katanya soalnya, iya katanya Mbak Zoe, katanya yang penting nggak perlu panjang, nggak perlu gede, penting keras.
Iya, betul.
Tapi punya, tapi sejujurnya gue punya terms ya.
Boleh.
Konon katanya kalau buat cewek itu cowok tuh pilihannya cuma dua, size does matter atau duration does matter. Karena jarang menemukan size dan duration matters. Iya betul.
Silahkan nih.
Kenyataannya dari ada suatu riset yang menunjukkan bahwa sebenarnya orgasme itu pada pria itu bervariasi seiring umur. Semakin dia berumur, tingkat orgasmenya itu makin cepat. Jadi rata-rata paling lama itu adalah sekitar 8 menit, 6,5 sampai 8 menit untuk nyampe orgasme. Yang bikin lama itu apa? Orgasmenya. Yang berhubungan dengan stressor, gimana ya? Bayi psikologisnya. Tapi untuk begitu penetrasi untuk mencapai orgasmenya itu ada yang bisa mungkin mencapai untuk seorang pria mencapai lebih dari 8 menit itu sangat jarang sekali.
Iya.
Kemudian perempuan
dari yang sedangkan cewek bisa banyak kali bu.
Cewek sebenarnya untuk mencapai orgasme dia lebih lama 10 menit.
Enggak apa-apa kan? Kenapa cewek itu 10 menit? Paling lama, paling cepat itu sekitar masalah sekitar 7,2 menit. Paling sederhana, paling apa, paling sederhana 7,2 sampai 10 menit.
Nanti malam berapa, Bud?
Tahu coy.
Woy, banget ya punya dokter kayak gini di angkatan lo, jadi lo udah kosong lagi berapa.
Woy, pokoknya gue harus punya nomor-nomor lo.
Karena prinsipnya itu nanti akan berhubungan dengan, nah, sekarang jadi masalah adalah kondisi kesehatan juga, karena semakin menurunnya anggota status kesehatan, tingkat orgasmenya itu sangat makin cepat sekali. Kemarin sempat ada kasus jadi datang dengan kondisi jadi dikonsulkan, ini sudah nikah hampir 5 tahun, aktivitas seksual juga rutin, sehari mungkin sampai 3 kali, penetrasi juga gimana, cuman begitu dari dokternya pas dicari, ternyata untuk mencapai orgasme benar itu sampai di sementara ini, itu cuma 1 menit berapa detik.
Ya.
Itu udah
prematur
dong. Nah, orgasme duluan. Nah, efeknya kalau misalnya terlalu cepat orgasmenya, itu kan ada hubungan dengan kesehatan ejakulat, ini namanya sperma atau gimana kan menurun. Jadi ya tingkat yang keaktifan spermanya juga menurun, berarti ya berhubungan dengan kok nggak bisa nyala. Akhirnya dicek lagi, ternyata masalahnya adalah di suatu kondisi
psikologis.
Bukan, kondisi kesehatan yang dia sebenarnya tidak disadari. Jadi ternyata ada gangguan ke sistem jantungnya. Kita cari-cari lagi berhubungan, apakah ada hubungan dengan yang darah atau di mana. Ternyata kelihatannya kayak baik-baik aja. Cari-cari lagi, ternyata berhubungan dengan autoimun. Autoimunnya tarik-tarik lagi, ternyata dicari lagi. Saya cari lagi, tempatnya kita ketik lagi. Ternyata dari pasca COVID.
Satu lawannya juga dong.
Itu lagi. Pasca COVID-nya dari situ, jadi ada masalah pada saat dia COVID. Pola nutrisi, pola olahraga juga benar dari situ dimulai.
Tapi autoimun itu kan kasus khusus banget ya. Jadi
ya, makanya kasus juga cukup banyak terjadi di
sekitar ini. Oh gitu. Soalnya kalau setahu gue di zaman gue, kalau keluarnya cepet mungkin kayak baru pertama kali gitu. Baru masuk kayaknya baru keluar. Sementara jayanya belum gitu kan. Ya, tapi ternyata memang benar ada penyakit medisnya ya. Oke, okay. bukan psikologi, karena gue ngeliatnya tuh dulu banyak tuh kalau gue baca konsultasi seks tuh semua tuh di otak gitu. Karena kita tuh merasa cowok tuh harus perform, jadi kayak di rush gitu kan, kayak supaya ceweknya puas. Taunya keluarnya cepet banget gitu. Kan enggak juga ya.
Oke.
Okay.
Oke, berarti durasi nggak penting ya guys, ingat tuh durasi nggak penting karena sebenarnya emang manusia normal 8 menit, 10 menit gitu ya. Yang pengen gue tahu itu adalah sebenarnya bukan durasi, sih gue udah tahu dari dulu kalau durasi itu nggak penting. Tapi berapa kali lo bisa main? Bener nggak bro? Berapa kali lo bisa main?
Tadi dari yang bilang kayaknya bisa 3 kali sehari.
Oh, 3 kali sehari berturut-turut nggak? Maksud gue kalau misalnya gue. Kalau gue mikirnya gini, dalam sekali berhubungan tuh bisa 2 kali gitu. 3 kali itu pagi, siang, malam. Tapi dalam paginya itu bisa 2 kali, nah itu tuh ada triknya gitu.
Ini gak dikasih presentasi dulu nih dokter.
Oh, oke, boleh presentasi dulu, silakan Mbak Mane. Silakan.
Oke, silakan Pak. Ya. Jadi, kita akan dibahas di ranjang, oke?
Jadi masalah di sini saya coba akan bahasnya masalah ke medisnya, karena memang udah banyak kasusnya yang didapat yang berhubungan dan akhirnya diterkait keterkaitannya akhirnya berhubungan dengan faktor nutrisi dan olahraga.
Oke, lanjut.
Kalau misalnya masalah mitos-mitos makanan yang bisa meningkatkan performa, bisa meningkatkan vitalitas, sejauh ini kalau dari hasil jurnal tidak ada yang bisa membuktikan hasilnya lebih bagus dibandingkan placebo. Jadi mau dibilang ada yang namanya honey goldweed, kemudian ada yang namanya dibilang ginseng berbagai macam kayak gitu, itu dibilang apakah berhasil? Tidak, karena ujung-ujungnya akan berhubungan dengan status kesehatan. Jadi sexual problem itu ada banyak faktor pencetusnya. Satu relationship, kemudian faktor stres, kemudian juga penambahan usia dan status kesehatan. Masalahnya itu status masalah disfungsi seksual ini itu pada pria itu saat ini terjadi hampir 31%, sementara pada perempuan 43%. Iya. Karena banyak kan perempuan itu sekarang ya kasusnya stunting. Oke. Kemudian juga status kesehatan itu pemicunya sebenarnya ada dua. Hipertensi, diabetes, ditambah dengan terjadi gangguan malnutrisi. Malnutrisi itu ada yang overweight atau underweight. Nah, underweight itu kembali lagi tadi ke kasus stunting lagi, dan itu yang saat ini sangat banyak terjadi. Nah, kemudian karena hipertensi, diabetes tadi itu sebenarnya itu mempengaruhi sistem hormonal yang akhirnya menimbulkan komplikasi ke sistem gangguan fungsi organ vital, otak, jantung, ginjal. Nah, itu tiga organ itu sangat pengaruh sekali berhubungan dengan masalah kekuatan seksual. Jadi kalau misalnya secara hormonal, secara neurologis terganggu, itu pasti akan muncul disabilitas, gangguan ereksi yang paling penting. Kemudian juga penambahan usia, kadang-kadang karena tidak aktif, sedentary, akhirnya terjadi sarkopenia, jadi penurunan dari fungsi massa otot. Akhirnya jadi apa? Lemas. Ingat di sini bahwa jaringan penis adalah jaringan otot, bahwa bagaimanapun akan mengalami kondisi yang namanya sarkopenia juga. Ya kan, ada aliran darah, akhirnya menimbulkan kerapuhan. Dari kondisi frailty itu, jadi kerapuhan itu akan ada gangguan hormonal, neurologi juga, akhirnya disabiliti lagi. Jadi kesimpulannya, status kesehatan itu yang justru sekarang orang kurang pahami. Jadi dicari aja mungkin faktor stres, psikologi, tapi begitu status kesehatan selalu, itu nanti. Tapi nyatanya paling besar adalah di status kesehatan. Oke. Nah, kemudian juga yang tadi dihubungkan dengan penyakit metabolik tadi berhubungan akhirnya dengan gangguan ereksi. Nah, pemicunya mana aja? Satu, misalnya ada gangguan hipertensi jantung, aterosklerosis. Itu banyak sekali, sekitar 50-60% merupakan pemicu gangguan ereksi, gangguan disfungsi ereksi pada usia di atas 60 tahun. Kemudian gangguan profil lipid, kolesterol, HDL, LDL, trigliserid. Walaupun yang penting di sini adalah rasio HDL dan LDL-nya. Rasio antara lemak jenuh dan lemak tak jenuhnya. Di sini akan mengganggu proses aliran darah ke penis. Kemudian gangguan ginjal. Orang kalau udah gangguan ginjal, udah cek tadi, udah cuci darah, itu udah pasti gangguan hormonal, saraf, udah enzimatik, semuanya akan terganggu. Sirkulasi darah, bahkan untuk ereksi aja udah pasti susah. Kemudian diabetes, itu pasti ada kerusakan saraf dan arteri. Akhirnya 35-50% pasien dengan diabetes itu pasti akan mengalami gangguan ereksi. Kemudian gangguan saraf ya orang kalau misalnya udah kena stroke, Alzheimer, Parkinson, itu untuk istilahnya pemicu untuk dia terjadinya aliran darah meningkat ke penis itu pasti akan terganggu. Slide berikutnya. Oke. Kemudian ada lagi, kemarin itu sempat ada kasus dibilang apakah prostat pengaruh. Nah, masalah prostat itu paling concern adalah ke jika terjadi kanker prostat. Ya, kanker prostat itu kankernya sih mungkin nggak terlalu mengganggu, tapi terapinya. Karena terapi-terapi kemo, terapi-terapi itu pasti akan dapat kemo, itu pasti akan mengganggu proses ereksinya. Kemudian untuk apakah pasca operasi prostat itu akan mengganggu, pada beberapa kasus sering ditemukan, karena ya pada saat tindakannya itu juga akan terjadi ada beberapa kerusakan, cuman itu masih pada beberapa kasus bisa di...
Just Talk Seruan Hati akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut.
hidupnya. Nah, kemudian ini juga yang paling penting di sini, yang tadi saya bilang, ada namanya penurunan nafsu seksual, gangguan ereksi, kemudian retrograde ejaculation, itu jadi ada gangguan pada proses ejakulasi yang biasanya terjadi pada pasien diabetes. Kemudian gangguan orgasme, jadi terlalu cepat, jadi terlalu cepat untuk mengalami orgasmenya. Atau bahkan kalau bisa dibilang, wah saya lama kok orgasmenya. Pertanyaan selanjutnya adalah, itu normal atau abnormal? Karena sebagian besar adalah abnormal. Karena itu pasti akan ada terjadi gangguan pada sirkulasi aliran darah ke penis. Jadi biasanya kalau bisa dibilang pada beberapa kasus, ada yang mungkin yang jadi lagi koitus, lagi berhubungan seksual, tiba-tiba meninggal. Karena kenapa? Jadi pemaksaan aliran darah ke penis, akibatnya menimbulkan beban jantung, ternyata pada pembuluh darahnya ada masalah, akhirnya terjadi henti jantung. Akhirnya meninggal pada saat berhubungan seksual. Kemudian, solusinya paling benar saat ini adalah, kalau bisa dibilang apakah pakai obat? Obat-obatan sejauh ini, ya dibilang apa berhasil tidak, kalau misalnya mengalami status kesehatan, ada masalah, itu tidak akan pernah berhasil. Jadi status kesehatan itu diperbaiki dulu. Jadi yang paling penting adalah pola makan, pola olahraga, dan pola kita dalam bekerja. Karena kalau misalnya kita kerja juga sampai benar-benar tidak ada waktu untuk istirahat, akhirnya tubuh juga tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki energi, sehingga ya kondisi orgasme juga, kondisi kita mau ereksi juga susah. Kemudian pola makan itu dan pola olahraga nanti berhubungan dengan penyakit metabolik, diabetes, hipertensi, yang akhirnya memicu kejadian-kejadian lanjutan lainnya. Slide selanjutnya.
Jadi kalau lu minum
kalau misalnya kemarin ada juga minum sama lagi gimana? Hasilnya sama aja. Kemarin juga pernah sempat ada kasus salah gunakan untuk oleh atlet untuk suntrat doping. Tapi akhirnya tiba-tiba dia kena serangan jantung. Iya, kena serangan jantung akhirnya dia malah jatuh pada saat pertandingan. Nah, jadi caranya gimana? Ya itu dengan pola hidup kita mencegah penyakit metabolik tadi supaya tidak terjadi komplikasi ini. Jadi selama kita menjalankan pola makan, pola olahraga, dan pola kerja yang tepat, kondisi metabolik ini akan bertahan, jadi terkontrol sehingga tidak menimbulkan komplikasi yang akibatnya menyebabkan disabilitas. Oke, selanjutnya. Nah, lalu banyak dibilang apa hubungannya antara makan, olahraga dengan sistem saraf, sistem apa, sistem gimana kita bisa ereksi? Karena ini suka nggak suka dengan kita berolahraga dan pola makan itu akan pengaruh dari mood dan cognition. Jadi rasa puas, rasa apa namanya, rasa nyaman di dalam pikiran kita, ya rasa tenang. Kemudian juga itu ada beberapa hormonal yang di saluran cerna. Ya kan cuma tadi ada hormonal, hormonal penting di saluran cerna itu yang akan pengaruh ke dalam sistem tubuh. Akibatnya apa? Begitu kita pola makan, pola olahraga benar, itu akibatnya ya gangguan disfungsi tadi akan bisa diperbaiki. Tetapi kalau misalnya ini tidak dijalankan, akhirnya sistem di saluran cerna ini akan terganggu. Akibatnya hormonal akan terganggu. Selalu diingat juga kadang kalau misalnya kita melakukan hubungan koitus pasti dibilang butuh energi. Walaupun kenyataannya energinya sangat kecil sekali. Energi dalam berhubungan seksual itu 1 menit cuma sekitar 50 kilokalori.
Oh.
Ya. Dan 10 menit itu cuma 150 kilokalori. Dari 150-170 kilokalori. Ya. Kelihatan atas 1 menit ke 10 menit kenapa bisa jauh 1 menit 50, 10 menit 150? Karena ternyata pada saat 1 menit pertama karena adrenalin jadi energinya keluar banyak, tapi begitu sudah masuk, sudah penetrasi gimana ya, sudah lebih tenang, jadi aktivitas jantung untuk energinya agak menurun. Nah, jadi sebenarnya energi itu tidak terlalu prioritas sebenarnya. Tetapi energi tadi yang dari saluran cerna tadi, gimana menjadi pemikiran sehingga menjadi aliran darah ke penis ini yang jadi masalah dipengaruhi oleh hormonal dan sistem saraf tadi. Selain. Oke, untuk pola makan sebenarnya simple. 6-12-6. Prinsipnya kayak gitu. Itu jam makan kalau misalnya kita hubungkan dengan kita beribadah, itu udah sesuai. Sembahyang pagi, sembahyang siang, sembahyang malam. Itu udah tepat. 6-12-6. Kemudian ada jam snack yang memang kita ikutin. Ya, sarapan itu penting. Kalau misalnya dibilang bagaimana dengan
proses namanya sekarang ini lagi ini apa namanya brunch, breakfast, lunch. Itu akhirnya apa yang terjadi? Itu terganggu gangguan enzimatik. Jam 6.12.6 ini sudah ada aturan untuk pengaturan enzimatiknya. Begitu kita rubah sistemnya, sistem enzimatik juga berubah. Efeknya apa? Gangguan metabolik. Itu yang jadi masalah. Oke, slide selanjutnya. Nah, kemudian juga, ini kalau stamina dia cap ini biasanya kalau misalnya standar internasional, mereka ada perhitungannya waktunya sesuai dengan standar mereka. Jadi ada 8 pagi sarapan, 9 pagi untuk snack-nya, kemudian 11 itu biasanya ada snack-snack kecilnya, kemudian jam 1 mereka makan besarnya, kemudian jam 4 snack sorenya, kemudian ada makan malamnya. Tapi intinya makanan untuk meningkatkan performa, kalau misalnya dibilang mungkin ada yang dengar, wah tadi seperti saya bilang tadi makan ginseng, kemudian ada hearty gadwin, kemudian ada berapa obat-obat racikan dari ramuan-ramuan itu bisa meningkatkan performa. Intinya semuanya itu adalah naikin aliran darah ke penis. Oke? Apakah itu berbahaya? Berbahaya kalau ternyata memiliki gangguan diabetes dengan hipertensi, akhirnya akan mengganggu fungsi kerja jantung. Prinsipnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya bilang bermanfaat, tidak ada manfaatnya. Yang penting di sini yang dicari itu kan apa? Yang mau main panjang tapi jika tidak mengalami orgasme itu juga tidak, akhirnya tidak puas. Kalau misalnya pun kayak contohnya kok pemain-pemain misalnya di film-film bokep itu kok bisa panjang sampai lama-lama gimana? Ya itu kenyataannya mereka emang pakai doping.
Itu gue udah tau jawabannya. Hah? Ngerekamnya sepotong-sepotong.
Nah,
jadi biasanya kita nontonnya panjang, tapi itu cut.
Itu ada yang pake doping, mas. Pake doping, ada obatnya. Ada obatnya gitu.
Itu kan dibikin-bikin
ya, apa ya? Tapi itu ada obatnya. Mereka soalnya paksa untuk penetrasi, untuk ereksi terus. Siapa ada? Oke, slide selanjutnya. Soalnya banyak juga kan
ada efek exaggeration juga dong, nggak ya, cuma doping, jadi kayak kelihatannya tuh mau muncrat gitu padahal
kan dong, iya kan. Oke, lalu kalau misalnya masalah porsional sebenarnya ya udah porsional itu bisa pakai berapa banyak, kan kadang orang bilang berapa banyak sih makannya, pakai tangan dulu tentukan untuk jumlah sayurannya, jumlah dagingnya, jumlah lauknya. Ini yang jadi masalah kadang-kadang orang tuh, ah saya udah kerja berat, makan mau lebih, silakan makan lebih, cuman hitungannya adalah lebih fokus ke makan siang untuk menambah porsi. Udah gitu kalau misalnya kita berolahraga baru ada penambahan lagi untuk penambahan porsinya, karena suka nggak suka kalau misalnya kita over akhirnya pengaruh ke tubuh kita sendiri, penyakit metabolik yang akhirnya pasti akan gangguan ke disfungsi seksual. Selanjutnya. Nah, lalu ada lagi yang nanya, bagaimana kalau misalnya olahraga? Nah, dunia olahraga pun itu juga sebenarnya berbahaya. Makanya kalau misalnya dibilang, kita kalau misalnya, saya kalau ngatur atlet kita lah, olahraga itu latihan, satu hari bisa sampai 4-6 jam, itu yang ngawasi banyak sekali. Ada dokternya ada 2 tim, kemudian fisioterapisnya, masyurnya, itu banyak yang pengawasi. Karena kenapa? Ini gangguan-gangguannya. Ada berapa kasus yang saya dapat juga atlet yang dia latihan memang cukup intensif, cukup berat, dan ternyata juga lolos dari pengawasan dari medis, datang tuh karena mengalami gangguan disfungsi seksual. Karena kenapa? Ya udah tidak ada keinginan sama sekali, bahkan keinginan saja tidak ada. Karena kenapa? Yang paling penting ada kelelahan sistem saraf pusat. Nah, kemudian juga terjadi ada kerusakan-kerusakan dari jaringan otot. Kemudian kerusakan-kerusakan pada sistem di jantung, di ginjal, saluran cerna. Inilah masalah-masalah yang terjadi kalau kita berolahraga. Ya, jadi olahraga pun ada aturannya. Kenapa? Karena kita kan bukan atlet. Kita kan orang normal yang senang berolahraga. Oke, kemudian juga olahraga juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam sistem hidrasi yang pengaruh ke sistem ginjal tadi dan akhirnya pengaruh ke metabolik tadi. Yaitu apa? Ada radiasi, kemudian radiasi dari matahari, radiasi thermal, kemudian juga proses dehidrasi karena dari baju, kemudian juga dari kulit, kemudian juga masalah dehidrasi karena gerakan dari otot, kontraksi dari otot, kemudian juga reflected dari kita latihan di mana, proses mekanikalnya, biomekaniknya, bioantropometrinya, ini semua pengaruhi ke dalam sistem saraf dan hormonal yang akhirnya pengaruh lagi nanti ke disfungsi seksual. Selanjutnya. Oke, lalu bagaimana orang yang menerima olahraga yang tepat? Sebenarnya adalah rekomendasinya sesuai dengan American College of Medicine, apalagi berhubungan untuk gangguan disfungsi seksual, disarankan memang hanya maksimal 30-60 menit per hari, 5 hari dalam seminggu. Saran terbaik adalah 45 menit sampai 60 menit per hari, 5 hari dalam seminggu. Di kantor kalau 60 menit, biasanya kita akan bagi dua, 30 menit pagi, 30 menit sore. Olahraga jenisnya apa? Terbagi menjadi flexibility, aerobik, dan strength. Jadi bukan terus hanya salah senang lari, berlari saja. Enggak, ada namanya warming up, flexibility dulu. Kemudian proses aerobik, kita berlari. Kemudian dengan strength. Strength-nya itu adalah bisa menggunakan body weight sendiri atau dengan menggunakan alat. Yang strength-nya itu paling sering dilakukan yang berhubungan dengan
coba dipraktekin.
Strength-nya itu berhubungan dengan yang tanpa alat. Biasanya perempuan itu ada namanya senam kegel. Kemudian plank. Yang plank itu juga berhubungan dengan strength juga. Kemudian juga ada biasanya namanya kalau kita bilang sit on the wall. Jadi posisi yang benar-benar kita
coba-coba Alina mau demonstrasi kayak gitu. Coba-coba. Ya, tepuk tangan dong guys. Ya, untuk teman dan teman udah support itu aja dong
coba-coba. Kebetulan dalamnya bukan wasir. Kebetulan dalamnya Salma doang, Pak. Ayo. Gak bisa gue, Sumpah gak bisa gue.
Ya, kelihatan lagi. Rekomendasi. Untuk mendapatkan badan sehat, untuk misalnya untuk mencapai seksualitas yang baik, lakukan olahraga yang tipenya terkontrol begini. Karena kenapa? Kalau misalnya dalam hubungan seksual, intinya kan adalah orgasme. Kalau tidak mencapai orgasme juga akhirnya juga mungkin tidak merasa puas. Dan sebisa yang paling penting juga kondisinya, kalau misalnya kita urut, orgasme karena cuma sebentar, yang lama tuh apa? Foreplay-nya, jadi permainannya itu. Prinsipnya kayak gini, nanti akan dijelaskan oleh
foreplay-nya dilamain.
Oke. Ya. Nah, kalau dari saya itu aja, prinsipnya kalau kita mau untuk benar-benar kita hidup sehat, seksualitas juga terjaga, ya benar-benar jaga dengan pola makan apa yang masuk ke dalam tubuh kita dan olahraga. Untuk suplementasi obat sejauh ini tidak ada yang terbukti, ya tidak ada yang terbukti kecuali membahayakan. Obat yang tadi dipergunakan.
Tapi kalau lo gue potong, kalau lo sehat tapi lo makin jreng itu boleh dong.
Lo cara paling sehat, cara sehat lalu tidak ada gangguan kesehatan, makin mau tambah kuat, simpelnya sekarang kita bisa pakai kafein. Kafein dapat dari mana? Tapi bukan dari kopi, coklat.
Coklat
hitam.
Dark chocolate.
That's why. Coklat ya.
Coklat.
Kemudian juga ada beberapa laporan bisa kita pakai dari mana? Semangka. Buah semangka. Buah semangka ternyata ada sesuatu. Ya, ada sesuatu yang bisa menimbulkan rasa puas, rasa tenang, sehingga itu bagus untuk hubungan seksual.
Dok, tunggu dok. Kalau misalnya kita lomba lari, semua water station kan semangka dok.
Bukan pisang ya?
Iya, banyak semangkanya juga kan? Itu gimana dok?
Ya, buat lari, penggunaan semangka sebagai water station itu salah. Karena kenapa? Itu buah. Iya kan? Ada airnya, kenapa ada airnya? Permasalahannya ada gula buah, fruktos itu berbahaya pada saat dipakai untuk olahraga. Sudah banyak masalahnya. Itu akan bikin gangguan ke sistem hati. Nanti akan berhubungan dengan ya, berhubungan dengan namanya tuh ada istilahnya hit the wall, ada gangguan pada sistem insulin. Jadi memang tidak direkomendasikan.
Pisang juga boleh dong, pisang.
Pisang juga bisa dipergunakan. Nah, satu lagi, pisang juga sebenarnya bagus untuk bisa meningkatkan performa juga. Meningkatkan performa untuk bermain seksual itu juga bisa.
Jadi bisa makan pisang dong, bro.
Gue udah baru udah gak kalau kayak ngomong pisang bukan buat ini ya, buat sex toys.
Gue udah gak kalau
buat foreplay, jadi ceweknya makan pisang dulu.
Kamu kirain pakai pisang?
Latihan.
Aduh, nancep dong, wah, aduh.
Itu nama gue mau tanya tuh gimana?
Kemudian ada lagi yang bilang bagaimana dengan daging kambing meningkatkan vitalitas, bagaimana daging kambing akan efek menaikin vitalitas jika ada hipertensi.
Kobra.
Itu efeknya panas. Panas doang itu pernah coba. Efek panas. Efek panas akan meningkatkan peningkatan aliran darah.
Suhu darahnya.
Intinya hasilnya tidak ada persentase kalau dan kemudian itu benar-benar tidak ada. Jadi kalau saya mau dibilang dari makanan yang emang terbukti tadi buah semangka ya, coklat.
Oh, gue tahu oyster juga mah.
Oyster nggak terbukti. Hah? Oyster tuh katanya kan ada hubungan dengan zinc.
Iya,
yeah. Zinc-nya itu katanya pengaruhin, cuma zinc yang dicari di sini
seberapa
zinc
banyak?
Picolina. Berapa banyak juga? Jadi zinc-nya juga kayak gitu. Lalu ada satu lagi, makanya ada namanya cari.
Berarti gue korban marketing dong. Oyster mahal banget. Nah.
Dan lo begitu lo lagi jajan.
Zinc-nya mah bisa sedikit.
Huh? Gak bisa, jumlahnya juga ini. Harus ada aturan.
Wah, rugi banget kan
gue.
Kemudian juga magnesium. Jadi kadang nih, kadang kalau misalnya ada beberapa, misalnya pasien gimana, emang udah bener-bener mati kayak gimana, saya suka misalnya dia emang udah pingin tuh kayak gimana, kadang saya suka kasih suplementasi yang biasa saya kasih memang untuk ke pasien atau ke atlet. Jadi
ada
tasnya ada sekali, tapi saya
apa kayaknya apa
saya tahu langsung lu pokoknya spill aja udah langsung
ini ada lagi
nggak usah malu malu kira jualan
apa
ya. Kalau misalnya cari magnesiumnya, magnesium sama vitamin B nya yang berhubungan dengan otot kan, itu dengan otot dengan sirkulasi aliran darah, dan magnesiumnya saya kasih biasanya.
Oke. Dosisnya berapa miligram dok? Dosisnya
sekali satu aja. Satu tablet
ya, jangan yang banyak.
2 jam sebelum lakukan.
Oke. Okay. Oh, catat.
Kalau buat yang ceweknya gimana sih supaya dia pengen?
Apa?
Kalau buat yang ceweknya supaya
buat ceweknya kalau misalnya mau kasih zinc.
Catat juga deh, jangan sampai lolos.
Jadi gua masukin gua lagi ke mana gitu.
Lalu misalnya, ini kadang kan tadi dia bilang 43% ada mengalami gangguan.
Iya.
Biasanya paling sering kasusnya adalah kekeringan pada vaginanya.
Iya.
Ya kan? Itu biasanya kita saya kasih terapinya adalah dengan tomat. Dengan buah tomat.
Nanas.
Jadi tomat, tomat diproses, di proses pemanasan, proses jus, penyaringan, dia diminum setiap hari. Biasanya efeknya akan terasa seminggu kemudian.
Langsung dicatat ya, Pak.
Oke, dari saya itu aja, nanti kita dibahas ke
penyelamatannya. Utama dong, guys.
Tapi ini jual bebas gak?
Langsung pesan deh, gak mau rugi.
Terima kasih sudah dengerin podcast gue di Just Talk Seruan Hati. Dan kalau misalnya kamu suka episode-episode ini, silakan subscribe ya guys, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa di komen, di reply di Spotify page-nya. Thank you.